Výchova provedení. Budovy, to jsou hromady cihel a betonu. Stroje, to je spousta železa a ocele. Život tomu dávají teprve lidé. Úspěch každého díla, kterého se zúčastňuje větší množství lidí, záleží na moudrém vedení. Nerozvážní, pošetilí nebo slabí vůdcové mohou rozházet ovoce práce i těch nejpilnějších a obratných pracovníků a nejdokonalejších strojů. Teprve pod schopnými vůdci vydá práce lidí a strojů svoji úrodu, která je tak veliká, jak veliké jsou vůdčí schopnosti lidí, kteří práci řídili. Více než všemu jinému věnoval se Tomáš Baťa výchově vůdčích schopností lidí, kteří stojí v čele těch několika set oddělení tvořících závody ve Zlíně. Nepoznal jsem účinnější a mistrnější výchovy nad tuto. Oceňují ji i mužové, kteří již dávno opustili závody Baťa akciová společnost a pracují nyní jako konkurenti podniku. I ti nejzarputilejší konkurenti, s nimiž jsem měl příležitost mluvit, o škole Tomáše Bati, přikývli hlavou. Ano, ano, od něho jsem se něco naučil. Kdykoliv nacházím na botách, které vycházejí z dílny, špatně vytlačené šnity, ořízku nebo skřivený podpatek, nezajímá mě tato pokřivená práce, ale zajímá mě, kde a v čem se pokřivil charakter lidí v dotyčné dílně. Je mi naprosto jasné, že lidé s pokřiveným charakterem nemohou udělat rovnou práci. To byla škola Tomáše Bati. Vzpomínám si na jednu z těchto škol, jakých se odehrálo sta do týdne a tisíce do roka. Jeden z členů ředitelny, asi 30letý muž, mající na starosti zejména hospodaření kůží v závodech, měl za úkol zlepšit vedení asi 20 dílen soustředěných v jedné tovární budově. Přišel se správcem této budovy, rovněž asi 30letým statným mužem, k šéfovi, říci mu, jak to udělá. Půjdu tam na týden a ručím za to, že práce bude v pořádku, jak už se mi tam dal do pořádku jednou. Tomáš Baťa klidně poslouchá a dívá se na oba vedoucí plné ochoty a nadšení pustit se do práce. Zavolal si ještě 6 lidí, kterých se věc nějak týkala, a povídá. Je to veliká chyba, má-li člověk 30 roků. Když mi bylo 30 let, domníval jsem se, že vykonám svoji práci tak dobře nohama jako hlavou. Když jsem měl před sebou takovou práci, jaká asi čeká teď na vás, počínal jsem si zrovna tak, jak si míníte počínat teď vy. Skočil jsem rovnýma nohama zrovna doprostřed práce. Bral jsem 3 schody najednou a nebylo člověka, jehož práci bych nekontroloval. Po týdnu takové dřiny jsem mohl vidět, že je práce v pořádku. Ale za nějaký čas byla dílna opět na hromadě. Nová dřina z mé strany, nová kontrola. Nikdo mi neřekl, že ve 30 letech má člověk lepší nohy nežli hlavu. A že chce nohama vykonat tu práci, která patří hlavě. Nikdo mi neřekl, že chci-li docílit dobrých bod, musím znát stejně dobře psychologii jako ševcovinu. Psychologie, umění, jak hrát na tak nesmírně jemňoučký nástroj, jakým je lidská duše, ta je pro vás a pro vaši nynější práci to nejdůležitější. Poradím vám, jak jsem minulý týden dával do pořádku křivé ořízky v jedné dílně. V této dílně řezali ořízku 3 mužové. Když jsem do ní vešel, věděl jsem o těchto mužích všechno, co jsem potřeboval vědět pro porozumění jejich práci. Zavolal jsem si mistra a požádal ho, aby mi ukázal, který ze zmíněných 3 mužů pracuje nejlépe. Ukázal mi na statného muže v nejlepších letech. Krásný člověk, tělo jako svíce, samá zdvořilost. Podíval jsem se na jeho práci a práci sousedů. Jeho práce byla nejhorší. Tento člověk si uměl přímo mistrně vybudovat krásným zevnějškem, který budí již sám o sobě sympatii, přátelský poměr k mistrovi i nadmistrovi. Byl velmi dbalý toho, aby se o něm pěkně mluvilo. Docílil, že mistr podlehl sugestci jeho slov a zevnějšku a utvořil si o něm úsudek na základě jeho osoby, ne na základě jeho práce. Druhý šnitař byl člověk málo vzhledný, drsného způsobu vyjadřování a třetí úplný nemluva. Jakkoliv pracovali daleko lépe než onen hezký člověk, přece na ně doléhala plná tíha kritiky mistra i nadmistra. Oni byli činěni odpovědnými za špatné ořízky v dílně, u nich hledal mistr příčiny chyb. Člověk velmi snadno podlehne sugestci pěkného zevnějšku. Hladká tvář, jiskrné oko a příjemná řeč otevírá srdce, budí sympatii, svádí z cesty spravedlnosti. Avšak jestliže jste mistry vedoucí lidi, nemáte práva řídit se tímto přirozeným hlasem svého srdce a soudit člověka a jeho práci podle sympatií nebo antipatií, jež ve vás budí jeho osoba. Oni dva šnitaři viděli horší práci svého kolegy a viděli, že i přesto má mistrovo přátelství. Výsledkem byly křivé ořízky v celé dílně. Nedalo se nic jiného očekávat. Řekl jsem mistrovi toto. Vy jste dopustil, aby člověk, který je nepřítelem vaší práce, který ji kazí, byl vaším přítelem. Jeho spolupracovníci, kteří nemají tak hezký zevnějšek a nedovedou tak pěkně mluvit, poznali, že řádnou prací si vašeho uznání nedobudou. Ucítili celou nespravedlnost, jakou vy tu provádíte a shledali, že se u vás nevyplácí být dokonalým pracovníkem. Běžte ke svému příteli a řekněte mu, že nechcete být více jeho přítelem, pokud si míní počínat takto ve své práci. Řekněte mu, že za každé zpronevěření své práci může očekávat od vás trest. Dejte mu najevo, že nemá jiné cesty k získání vašeho přátelství, nežli konat dobře tu práci, která živí jeho i vás. Viděl jsem na tváři a v očích tohoto mistra boj, který se odehrával v jeho duši. Boj, který jsem vyvolal, měl zakročit proti svému příteli. Celé jeho nitro se zachvívalo. Byl to v jádru řádný člověk. Podařilo se mu nalézt v sobě pevnou půdu spravedlnosti, z níž sešel, a výsledkem byly nejen rovné šnity, ale ovzduší pro rovné charaktery, které jsou zárukou pořádné práce. A dokázal to zase jedině tím, že vyvolal boj v duši onoho hezkého šnitaře, boj, který znamenal počátek jeho duševního přerodu. Byl jsem v dílně pouze jedenkrát, a to chviličku. Za to ale velmi dlouho jsem mimo dílnu uvažoval o těchto několika mužích, jejichž rukama procházela tato práce. Byl bych tam mohl vykonat účinnou vedoucí práci, kdybych nebyl znal okolnosti, které jsou mimo dílnu, které nevidět, a kdybych si pečlivě nepromyslel, jak jim budu čelit?